Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 12. august 2016. godinu. Danas razgovaramo sa Daveom Hodgesom. Dave Hodges je autor izuzetno uticajnog alternativnog medijskog projekta pod nazivom Zdrav razum, Common Sense Show. Ovaj medijski projekat prati milionski auditorijum širom sveta. Istraživanja Davea Hodgesa pokrivaju čitav spektar delovanja novog svetskog poretka, geopolitička prekrajanja, false flag terorizam, biotehnološke, informacione, kulturološke, demografske ratove i kontrolu uma koji potresaju planetu. Ukoliko govorimo u kategorijama rata, moramo se setiti da realizacija novog svetskog poretka se odvija u znaku novog oblika rata, to je informativni rat, koji operacijama punog spektra usmerenim na kontrolu uma, formatizaciju i logistiku percepcije populacije redefiniše istinu u skladu sa interesima moći. George W. Bush je 13. aprila 2003. definisao inforat kao kombinaciju imaginativnih strategija i novih tehnoloških moći kojima moć redefiniše rat u skladu sa uslovima koje postavljaju globalisti. Hipermoćni mediji su osnovno oružje globalista za vođenje informativnog rata protiv populacije putem kontrole uma i zujanja roja. U pitanju je unisono medijsko zavijanje, odnosno narativ, uz koji se sprovode false flag operacije, crne psihološke operacije. Mediji su preuzeti od strane nekoliko korporacija i pod direktnom su ili prikrivenom upravom i takozvanim novinarskim delovanjem obaveštajnih službi kontrolora uma. Mediji dakle intervenišu u samoj realnosti, proizvode događaje ili prevode događaje koji se odvijaju u realnom vremenu u medijske događaje, čime prava realnost gubi supstancijalnost i postaje objekat promocionog delovanja. To je vrsta propagande koja u potpunosti prelazi u oblast kibernetike. Ovaj proces je francuski fenomenolog Paul Virilio video kao najznačajniju formu zagađenja sa kojom smo suočeni. Osnovna poluga moći postaje oružje za masovno uništavanje realnosti širenjem kreirane realnosti koja računa na proizvodnju panike kao okusnice za uništenje čula za orijentaciju, odnosno doživljaj samog sveta. Jer medijski proizvedena realnost koja zamenjuje pravu realnost, ona progresivno vodi nestanku osjećaja za realnost u procesu koji se odvija u sinhronizaciji i militarizacije nauke, delovanja tajnih agenata uticaja, direktora vojnih komunikacija, obaveštajaca, kontrolora uma i spin doktora. Tako nastaje čovek koji gubi osjećaj za realnost, potpuno mu se potire i nastaje sajber mentalitet kome ovo stanje odgovara. Dakle, sledi razgovor sa Daveom Hodgesom, vlasnikom izuzetno uticajnog alternativnog medijskog projekta pod nazivom Common Sense Show, show zdravog razuma.
Mr. Hodges, let us start the interview by introducing yourself. And you are at the forefront of alternative media project you named Common Sense Show. It is very important title for a radio show, and please present.
Gospodine Hodges, vi se nalazite na čelu medija pod nazivom Zdrav razum. Veoma je važan naziv koji ste dali svom projektu danas, kada su zdrav razum i logično razmišljanje prognani iz sistema. Molim vas da na početku našeg razgovora predstavite ovaj svoj medijski projekat našim slušalcima.
And I want to say hello to all our friends in Serbia. And we all have a common enemy, and I'm sure we'll get into that. But I got into radio. I mean, I was a college basketball coach.
Najprej želim da kažem da mi je velika čast što ću biti predstavljen srpskoj publici. Želim da pozdravim sve srpske prijatelje. Mi imamo zajedničkog neprijatelja i moramo udružiti naše napore u borbi protiv globalističke pošasti.
North of Phoenix by about 25 miles. And I started working against this attempt to
Ja sam profesor psihologije na koleđu i košarkaški trener i ušao sam u medije igrom slučaja nakon što je naša vlada, odnosno senator John McCain, pokušao da ukrade moje imanje i imanja desetine mojih suseda u ruralnoj Arizoni, oko 25 milja severno od Feniksa, i počeo sam da se borim protiv otimanja naše zemlje. Tim povodom bio sam veoma često gost u mnogobrojnim radijskim emisijama i davao sam intervjue za magazine i časopise. I pre nego što sam shvatio šta se dogodilo, ponuđeno mi je da vodim radijsku emisiju u mestu zvanom Wickenburg u Arizoni. Bilo je to pre 10 godina. Naravno, budući da sam trener, bio sam veoma često intervjuisan, ali nikada nisam mislio da ću zapravo biti domaćin jednog radijskog show programa i da ću postati kolumnista. Ali okolnosti u koje su nas uveli globalistički bankari koji su pokušali da nam ukradu zemlju, prosto me je ugurala u taj posao. Kada sam ušao, shvatio sam koliko je korumpiran američki politički sistem, koji podseća više na mafiju nego na demokratski izabranu vladu, i odlučio sam da nastavim da se bavim ovim poslom zalažući se za različite stvari.
When he wrote a series of pamphlets called Common Sense.
Što se tiče naziva na koji ste i vi obratili pažnju, dugo sam razmišljao kako da nazovem svoj show. Nisam želeo da ga nazovem Dave Hodges Show. Želeo sam nešto jedinstveno i počeo sam da razmišljam o jednom od osnivača naše zemlje, Thomasu Paineu, koji je uveo zemlju u revoluciju napisavši seriju pamfleta pod nazivom Zdrav razum. U tim pamfletima je stalno isticao da nema nikakvog smisla da jedno ostrvo poput Velike Britanije vlada kontinentom kakav je Amerika. Razume se, nema nikakvog smisla ni u tome da malobrojni i veoma korumpirani bankari propisuju celom svetu kako da živi. I tako sam odlučio da dam naziv svom radijskom programu Show zdravog razuma. Nisam ni sanjao da će moj program doživjeti ovakvu popularnost i da će moj sajt posećivati oko 1,7 miliona ljudi mesečno. Moja publika je sada internacionalna i to je pokazatelj da su ljudi željni istine. Oni su gladni za istinom i umorni od tiranije i okreću se izvorima u koje imaju poverenje.
You have a lot of strength and a lot of errors for the truth, and so it is obvious that your show is a success, and
Ulažete veoma mnogo snage i erosa u traganje za istinom. Vaš radijski šou postigao je zaista veliki uspeh i od neprocenjivog je značaja što alternativni mediji u Sjedinjenim Američkim Državama dobijaju informativni rat protiv lobotomizirajuće kontrole uma i simulakruma koji proizvode mainstream mediji, koji su prosto iscrpili čovečanstvo. Da li većina ljudi uopšte može više da podnosi teror medijske propagande i kontrole uma koji proizvode mainstream mediji na čijem je čelu nekolicina korporacija?
Sjedinjenim
američkim državama polovina stanovništva je dostigla nivo u kome zna da više uopšte ne može da veruje mainstream medijima. Istraživanja govore od 55-60% ljudi koji više ne veruju mainstream medijima. I razlog je zaista veoma dobar. Korporacije i banke su opustošile Sjedinjene američke države i Evropu, ali ljudi su počeli da shvataju da je 98% naših medija kontrolisano od strane 6 korporacija. Moj radijski program pripada delu od 2% medija koji nisu pod kontrolom korporacija. Mi apsolutno odbijamo da prenosimo reklame korporacija i one koje se tiču bankarstva, jer želimo da ostanemo nezavisni. Ovi mediji su toliko zavladali, mainstream mediji, toliko zavladali proizvodnjom i kontrolom informacija da ljudi više ne mogu da podnesu proizvodnju informacija realnosti i ključne tačke u medijskom govoru. Ja, moji saborci, Steve Quayle, Doug Hagman, Alex Jones, iznosimo iz petnih žila istinu, trudeći se da prodremo do javnosti. Ne znam kako je to u Srbiji, ali evropski mediji su također pod kontrolom, kao i američki. Situacija je ista i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Sjedinjenim Američkim Državama. Govorio sam sa mnogim ljudima iz Evropske unije i oni kažu da su mainstream publikacije i mediji u potpunosti postali orvelijanska ministarstva istine. To se dešava i u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan broj novinara plaćen je od CIA da pokriva ili ne pokriva određene stvari. Očigledno je da se ista stvar događa i u vašoj zemlji.
One of your latest texts is Baton Rouge has wall flag written all over it.
Race coming to
Cleveland, and it is very important to connect all the dots, and you connected.
Jedan od vaših posljednjih tekstova objavljen je pod naslovom Baton Rouge ima sve oznake false flag operacije. Mnogi kopče ste zakopčali u ovom tekstu: Orlando, Nica, Paris, Brisel, Baton Rouge. Radi se o brzoj smeni događaja i to ne predstavlja nikakvu koincidenciju. Vi ove događaje svojom analizom svrstavate u red false flag operacija. Da li su false flag operacije režirani događaj i glavni metod vođenja sveta u smrtonosnu klopku novog svetskog poretka?
I think it is a global plan.
Da, apsolutno. Znamo da je to deo plana. To je deo metodologije koju nazivamo hegelijanska dijalektika. Bankari i globalisti kreiraju problem i onda dolaze sa svojim rešenjem preko haosa. I haos im omogućava da steknu prednost u određenim oblastima koju na drugi način ne bi mogli da dobiju. Populacija ne bi pristala na takve promjene ukoliko je ne bi zaplašili na smrt. Daću vam najbolji primjer iz nedavne američke istorije. To je naravno događaj od 9. 11. septembra. Srpskim čitaocima koji znaju engleski preporučio bih da na YouTube-u obavezno pogledaju film Loose Change i vidjet ćete da je 9.11. bio planiran od strane administracije vlade Sjedinjenih Američkih Država, njene izvršne grane i samog predsjednika, i vidjet ćete da je bio urađen u specijalne političke svrhe koja je bila da zapali američko mnjenje kako bi prihvatilo ratove na Bliskom istoku. Na primjer, rat u Iraku je rezultirao time da su Exxon i British Petroleum dobili 80% iračke nafte. Oni su je ukrali od njegovog pravog vlasnika, iračkog naroda. Prvi put smo izveli invaziju na Irak kada su Iračani sprovodili svoju suverenu volju, pokušavajući da sklope ugovor za prodaju nafte Francuskoj i Nemačkoj za evre. Kada je to saznala, naša administracija rekla je u redu, ali se Iračani moraju vratiti petrodolaru. I kada je drugi put Saddam Hussein to uradio, odlučili smo da ga moramo ubiti i rešiti ga se jednom za svagda. I to je osnov za 9.11.
But that all stemmed from 9/11. 9/11 was an inside job. It wasn't 19 Muslim terrorists.
11. septembar je posao koji je urađen iznutra. Nije bilo 19 muslimanskih terorista sa otvaračima za konzerve kojima su oteli 4 aviona. Ništa slično se nije desilo. U pitanju je sofisticirana operacija koja je međutim imala brojne rupe u svom narativu. A svako ko je zabrinut za budućnost trebalo bi da odvoji vreme i pogleda činjenice. 9.11. je zaista promenio Ameriku na gore. Po našim zakonima i našem ustavu, našoj vladi je zabranjeno da sprovodi neautorizovana pretresanja i zatvaranja. Svi ovi zakoni su nestali u ime mantre da nas vlada štiti od terorista, od svih tih babaroga koje su oni kreirali pod nazivom bliskoistočni terorizam. Intervjuisao sam Scotta Beneta, koji je bio savjetnik predsjednika Busha i njemu je bilo dosta. On je napustio vladinu službu i zbog toga je bio 2 godine u zatvoru, ali ovaj čovjek, bivši obavešteni oficer, rekao je da je vlada Sjedinjenih Američkih Država stvorila i da finansira ISIS. Scott Bennett je bio specijalni oficir za operativne poslove vojske Sjedinjenih Američkih Država, 11. bataljon za psihološke operacije i globalni psihološki rat i radio je na najvišim nivou ima međunarodne borbe protiv terorizma u Washingtonu i MacDill vazduhoplovnoj bazi u Tampi, Florida. On je razvio psihološke teorije ratovanja i operacije za specijalnu operativnu komandu Sjedinjenih Američkih Država, centralnu komandu i bio je koordinator State Departmenta za borbu protiv terorizma. Služio je u Bushevoj administraciji od 2003. do 2008. i bio je istraživač društvenih nauka u Heritage fondaciji. Napustio je službu i svojim delom i predavanjima nastoje da poboljša globalnu svest i razumevanje modernog psihološkog rata, delovanje međunarodne vojno-obaveštajne zajednice, globalnog sistema za nadzor koji se veštački generiše ispod spektra nacionalne bezbednosti. Bennett je iznao podatke da su Sjedinjene Američke Države ostavile vojnu opremu u Iraku nakon što su se povukle, što nije bilo dozvoljeno po našem zakonu, i CIA je koristila bankovne račune i švajcarskih banaka da finansira ISIS. Kruna svega bilo je delovanje Hillary Clinton dok je radila kao državni sekretar. I to je odgovor na vaše pitanje. False flag operacije deo su onoga što je uobličilo američku politiku danas. To je pokušaj vlade da zaplaši ljude, oduzme im prava i sve se usklađuje sa planovima koje oni nameravaju da ostvare.
And there were drills going on in Baton Rouge and in Shreveport. And I said, 1 week before it happened,
što se tiče dela vašeg pitanja o događajima u Baton Rougeu, primio sam informacije iz Baton Rougea i Shreveporta u Luizijani i bio sam ubeđen da će se u jednom od ova dva grada dogoditi false flag operacija. Ono što naša vlada posebno voli da radi je da sprovodi drilove u vreme samog odvijanja operacije ili neposredno pre. Tako je bilo i u slučaju 9.11. kada je CIA baš istog dana uvežbavala dril sa avionima koji će udariti u zgrade. To isto vidimo sada sa drilovima. Drilovi su vežbe u kojima se inscenira pravi događaj i predstavljaju metodu za uvežbavanje delovanja specijalnih jedinica vojske u slučaju neke nesreće. Ovo su dakle režirani drilovi koji se odigravaju isto vreme, istog dana ili neposredno pred izvođenje false flag operacija. Jedan od tih treninga odnosio se na reagovanje reagovanje u slučaju pucnjave. I drill se upravo odigrava u Baton Rougeu i Shreveportu i ja sam javno rekao nedelju dana pre događaja u Baton Rougeu, false flag operacija će se zbiti u jednom od ova dva grada. To se i dogodilo, jer ovi ljudi su predvidljivi, oni rade po istom scenariju iznova i iznova i ako to pratite duže vremena, možete da predvidite događaj koji će zvanično biti predstavljen kao realan. Razlog zbog koga se sprovodi veliki broj false flag napada je što globalisti žele da dođu do našeg oružja. Globalistički plan je da ekonomski uruše Ameriku, ali to nije dovoljno da bi se Amerika pokorila, zato što mi imamo 350 miliona oružja u rukama privatnih vlasnika. To bi bila noćna mora za okupacionu snagu kakve su Ujedinjene nacije, a globalistički plan je da Ujedinjene nacije uvedu vanredno stanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Njima je neophodno, dakle, da izvuku što više oružja iz ruku ljudi i zato kreiraju false flag događaje sa pucanjem i ubijanjem, nakon čega na sva zvona putem svojih mainstream medija i propagande objavljuju da je to zbog toga što imamo oružje. A drugi amandman našeg ustava dozvoljava lično posjedovanje oružja. To nam je omogućio naš treći predsjednik Thomas Jefferson. Njegov komentar povodom ovog amandmana bio je da nama nije potrebno oružje kako bi se borili protiv Britanaca ili Francuza, već protiv sopstvene vlade. Ove reči su bile zapravo veoma proročanske.
Thank you.
Nastavljamo razgovor sa Daveom Hodžicom, vlasnikom izuzetno uticajnog alternativnog medija Zdrav razum, koji prati milijunski auditorijum širom sveta.
We have to know the methodology of conducting the false flag operations.
Neophodno je da znamo metodologiju izvođenja false flag operacija. Da li vi mislite da je ubedljiv narativ po kome je terorista kamionom mogao da ubije preko 80 ljudi i rani stotinu bez zaustavljanja krećući se cik-cak putanjom u Nici, ni malo slučajno, na dan Bastilje?
Kill over 80 people and wound 100 without stopping, zigzagging through the crowd. At least 80 have been confirmed killed, with dozens reported to be critically wounded. Do you find that a credible narrative?
No, impossible to believe. In fact, I'll give you a parallel. When we had the Dallas false flag shooting a couple of days ago.
On je apsolutno nemoguć. Nemoguće je u njega poverovati. Daću vam jednu paralelu. Kada se odigravala false flag operacija pucnjave u Dallasu pre nekoliko nedelja, imali smo policajce koji su regulisali proteste koji su se održavali protiv njihovih snaga, dakle proteste protiv policije. I oni su znali da ovi protesti mogu postati nasilni. Policajci su bili naoružani za borbu, no oni nisu želeli da se ta borba odigra. Bili su tu zapravo da bi štitili protestante koji su protestovali protiv policije, bili su angažovani za jednu plemenitu operaciju. No, narativ koji je prodat svetu je da je jedan čovek mogao da rani ili ubije 12 policajaca. A to je nemoguće. Jedan moj rođak koji je bio vojni snajperista potvrdio mi je da je to apsolutno nemoguće. Policajci su bili opremljeni za borbu, a bili su upucani vatrom iz tri različita ugla, tako da niko nije mogao da pobegne. Posle prva dva, tri pucnja, policajci su morali da izvade svoje oružje, imali bi pokriće i mogli bi da počnu da uzvraćaju vatru, ali kada ste uhvaćeni u zamci za krtice i kada imate pucnjeve koji dolaze iz tri pravca, vi ne znate odakle pucnjevi dolaze, niti možete da potražite zaklon. I tako je veliki broj policajaca uhvaćeno otvoreno. Ideja da je ovaj kamion u Nici mogao da nanese tako veliku štetu takođe nije verovatna priča. Kao i da je jedan strelac mogao da ubije 12 policajaca. To nije moguće. Oni su imali saučesnike. Da li vidite da je politički islam sredstvo za uspostavljanje svetske kontrole uvođenjem sveta u haos?
You see millions of Muslim refugees going into Europe, but they're really not refugees.
Vidimo milione muslimanskih izbjeglica kako ulaze u Evropu, ali oni zapravo nisu izbjeglice. Izbjeglice bi sadržale mnogo žena i dece, a kada pogledate kako izgledaju fotografije, u medijima imate 95% mladih muškaraca koji izgledaju kao da su deo kakvog fudbalskog tima. Oni ne pripadaju nikakvim izbjegličkim kategorijama. Oni su dobro uhranjeni, atletski građani, mladi ljudi i nikako nisu izbjeglice. Ja sam video prave izbjeglice u vreme rata u Vijetnamu kada sam spašavao ljude iz Južnog Vijetnama. Ljudi koji u ogromnom broju dovode na zapad su džihadisti i oni su poslati kako bi kultura zapada, kultura Amerike, kultura Evrope bili uništeni. Kako bi bile uništene političke strukture, nacije, vlade i društvo. Reći ću ovo veoma jasno. Nacija Islama, muslimani, ljudi koji praktikuju ovu religiju, oni nisu neprijatelji Sjedinjenih Američkih Država, ali radikalizovana manjina, koju po izveštaju FBI čini 10% muslimanske populacije spremne da učestvuju u terorističkim aktivnostima, ovi ljudi su naši neprijatelji i oni su upotrebljeni od strane globalista da prodru na zapad i posluše kao sredstvo za uspostavljanje novog svetskog poretka, poretka izvršavajući proces dekulturacije, dakle poništavanja kulture zemalja, zemalja na kojoj se sprovodi invazija pomoću migranata kao demografskog oružja. Oni odbijaju da se asimiluju i u ovoj zemlji, na primjer, možete čuti argumentaciju koja se zalaže za uvođenje šerijatskog zakona. Šerijetskim zakonom se krši američki ustav. Šerijetski zakon predstavlja suprotnost našim zakonima i migranti nemaju nikakva prava da dođu u našu zemlju i da traže da se naši zakoni prilagode njihovim. Sve je to po dizajnu i ovi ljudi su iskorišćeni. Većina njih će poginuti u ratovima koji će doći. Slična situacija je bila sa Hitlerovim crnokošuljašima. Oni će biti na sceni dok se ne postigne planirani globalistički cilj, nakon čega će i globalisti baciti na smetlište istorije. I to je ono što se događa u Americi. Naš kriminalizovani FBI predvođen je prevarantom koji je proneverio pare za Hillary Clinton. U pitanju je James Comey, jedan od članova kriminalne udružene mafije koja je preuzela vladu Sjedinjenih Američkih Država. Pre nego što je postao predsjednik FBI, Comey je bio na čelu HSBC banke gde je omogućio pranje novca za kartele droge i terorističke grupe i naravno omogućio je Clinton Clintonovoj fondaciji da dobija novac od ove banke. HSBC banka je veoma intimno povezana sa Clintonovom fondacijom, a njegovi klijenti uključuju Goldman Sachs, Deutsche Banku, Morgan Stanley i ostale multinacionalne korporacije, ali ovo je samo vrh ledenog brega. Poznato nam je kako je Comey angažovan za direktora FBI i jednostavan odgovor je jedna ruka mije drugu, a znamo zašto je Hillary izbegla da bude procesuirana za svoje zločine. Moj tekst o tome proizveo je veoma burnu reakciju u čitavoj zemlji i svi su se ukačili na tu priču. Čak je i Comey rekao američkom narodu da imamo preko 1000 incidenata sa ISIS-om u Sjedinjenim Američkim Državama i da su predstavnici ISIS-a prisutni u svih 50 država Sjedinjenih Američkih Država. To je zato što imamo otvorene granice. Evropa također kroz to prolazi. Evropljani su izgubili svoj suverenitet i pod invazijom su džihadista. U našu zemlju ne dolazi ljudi koji su zaista pogođeni ratom i kojima treba pružiti utočište u izbjeglištvu. Većina njih nam želi zlo. Mi vidimo sve više natpisa koji kažu mrzimo Amerikance, želimo da ih ubijemo. Zašto ih onda puštamo u zemlju? Zato što Barack Obama i njegova administracija služe svetskoj vladi koristići ove ljude kako bi uništili Ameriku. To se događa i u vašem na vašem prostoru. Mnogobrojni muslimani ne učestvuju u tome. 90% ljudi koji praktikuju islam isti su kao i svi drugi. Oni samo žele da žive svoje živote i budu ostavljeni na miru. Nažalost, svetska vlada nikoga od nas ne želi da ostavi na miru.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
U emisiji Silen nastavljamo razgovor sa Daveom Hodgesom, vlasnikom izuzetno uticajnog alternativnog medijskog projekta pod nazivom Common Sense Show, show zdravog razuma. Ovaj show doživljava veliki uspeh i prati ga milionski auditorijum širom sveta. Istraživanja Davea Hodgesa pokrivaju čitav spektar delovanja novog svetskog poretka, radi se o veoma minucioznim analizama geopolitičkog tipa, false flag terorizma, biotehnološke, informacione, kulturne, demografske ratove i medijsku kontrolu uma koji potresaju planetu.
We have here the introduction of
Mi u Srbiji imamo uvođenje zakona kojima se poništava prirodno pravo čoveka na život i zdravlje. Usvojen je zakon o mandatornoj vakcinaciji i planira se ubrzano usvajanje zakona o pretpostavljenom doniranju organa, a donesen je i neverovatan zakon, zakon koji se protivi prirodnom pravu. Radi se o ukidanju prava na samoodbranu. Kako vi to komentarišete?
That abolishes the right to self-defense. How do you comment on this?
Well, that's a lot like what they have in Britain, where, you know, someone breaks into your place and they kick down your door.
Isto se događa i u Britaniji. Ukoliko u Britaniji neko provali u vaš stan, recimo u vreme kada je u kući domaćica koja u samoodbrani povredi provalnika, ona je ta koja ide u zatvor.
In states like Texas, if you walk on someone's property and you're threatening, they can shoot you.
Ovde u Americi mi smo zadržali pravo na samoodbranu. U državi Teksas, ukoliko neko neovlašćeno uđe na vaš posed, vi ga možete ubiti. U većini naših država zakoni nisu tako liberalni, ali ako neko predstavlja pretnju vama i vašoj porodici i uđe na vaš posed, vi možete da upotrebite smrtonosno oružje protiv njega. I ja sam zaista bio zapanjen kada sam video da Britanci ne mogu ništa da urade kako bi zaštitili svoje porodice. I počeo sam da razmišljam zbog čega globalisti uvode ovakvo ludilo. Zaključak koji sam izveo je da globalisti žele da nas sve učine pasivnim. Oni ne žele da mi ustanemo za svoja prava, kako bi nas sve primorali da odemo u posebne logore koji su u Americi pripremljeni, takozvani FEMA kampovi, kada za to bude došlo vreme. Za odlazak ljudi u unapred pripremljene kampove koristit će i našu decu. U Sjedinjenim američkim državama ovakva perspektiva se otvara zahvaljujući mogućnosti da predsjednik izdaje takozvana izvršna naređenja. Ona su u osnovi nelegalna jer ne dolaze od kongresa. Predsjednici u našoj skorešnjoj istoriji masovno praktikuju donošenje izvršnih naređenja koja nisu ništa drugo do diktatorske odluke. Obama je 2011. donio izvršno naređenje pod brojem 13603, koje omogućava uvođenje robovskog rada populacije i kontrolu svih namirnica u Americi. Evo nas na kraju Obaminog drugog mandata i on nije postupio po izvršnom naređenju 13603. On nikada to i nije trebalo da učini, to nije predviđeno. Ono naređenje pripremljeno je za Hillary Clinton. Ukoliko ona bude izabrana, imaće totalnu i apsolutnu kontrolu nad svom hranom i moć da odluči ko će živeti, ako ne. U odeljci 501, 601 i 701 pomenutog izvršnog naređenja stoji da takozvani konsultanti imaju pravo od nas da zahtevaju besplatan rad na izvršenju bilo kog zadatka koji za nas odrede. Sličan je verovatno slučaj sa Srbijom koja je bez ikakve sumnje pod strahovitom udarom globalnog poretka. Recimo, kada dođe dan i vaša zemlja uvede ekstremne mere vanrednog stanja, vlasti će reći potrebni su nam ljudi za rat. Ili u uslovima ekonomske katastrofe neophodni su nam ljudi za izvršenje sljedećih konkretnih zadataka. I oni će doći u naše domove, izbacit će nas iz kuće i staviti u radne logore, gde će tražiti od nas da radimo. Takve odredbe sadržane su u našim zakonima preko izvršnih naređenja o kojima sam govorio. Ono što globalisti nikako ne žele je da se promeni paradigma na koju je upozoravao Solženjicin. On je rekao da smo agende KGB-a dočekali palicama za bejsbol i nekoga zarobili, možda ne bi smeli da nam dolaze u kuće, ali mi to nismo radili. To je ono što globalisti žele da izbegnu. Mi to u Americi zovemo sistemsko i sistematično pretvaranje ljudi u mlakonje, koje su izgubile snagu za samoodržanje i samoodbranu.
Your show and Hagman, Steve Quayle. It is very an eye opening and we have to have the Christian perspective.
Show zdravog razuma, vaš radijski show, potom show Hagman i Hagman i Steve Quayle širom sveta pomažu ljudima da otvore oči i shvate da je borba protiv hrišćanstva u toku i da se odvija svim sredstvima. Vi smatrate da je neophodno imati i zadržati hrišćansku perspektivu analize događaja.
will be thrown into the FEMA camps. There's a gentleman here, a pastor, and I've interviewed him, and he was part of what they called the clergy response.
Mislim da će, nažalost, mnogi sledbenici moje vere pretrpeti ono što su pretrpeli prvi hrišćani kada su bili bacani u lavovima. Ovoga puta neće biti arena ni lavova, već FEMA kampova. Pre izvesnog vremena intervjuisao sam pastora Waltera Mansfielda, koji je bio pripreman za ono što je nazvano sveštenički odgovor. Mansfield je bio regrutovan da postane član tima sveštenički odgovor, koji će delovati pod kontrolom DHS-a, to je Federalno odeljenje za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, i NOVADA, to je Nacionalna organizacija dobrovoljaca za delovanje u slučaju nesreće. Mansfieldova otkrića o iskustvima koje je imao tokom ove regrutacije su zapanjujuća i jezovita. Pastor Mansfield je prisustvovao na nekoliko treninga, jedva da je mogao verovati svojim ušima. On je saznao za plan vlade da proglasi vanredno stanje i da sprovede prinudna preseljenja stanovništva. Mansfield je istakao da će uslovima proglašenog vanrednog stanja izvršenje neposredno uslediti. Članovi porodica će biti razdvojeni i deo treninga kroz koje je prošao odnosio se na način na koji će sveštenstvo tešiti razdvojene članove porodica. Po ovom planu, pastori ne smiju da pomenu Isusa, Bibliju. Mogu samo da kažu, Bog ima plan. Morate da budete strpljivi. Kada je to uvideo, pastor Mansfield je napustio organizaciju Sveštenički odgovor. Hrišćanska religija je potisnuta od strane vlada. Crkve su preuzete od strane novog svetskog poretka, koji omogućava da države daju poretske olakšice crkvama koje neće govoriti istinu, koje neće govoriti protiv abortusa, pedofilije, svih tih užasnih praksi. A većina pastora služi pre novcu nego Bogu i veoma su spremni da idu u korak sa ovim poretkom i one crkve koje tome podlegnu u Sjedinjenim Američkim Državama zovemo crkve 501c3. To su crkve koje ne služe Bogu već novom svetskom poretku. 501c3 je poreski kod kojim se crkvama zatvaraju usta širom sveta. Donald Trump je rekao, ukoliko budem izabran, ta praksa se neće nastaviti i crkve će biti slobodne da govore onome o čemu treba govoriti. I zato Trump predstavlja veliku pretnju za establishment i svi mediji su orijentisani na to da ga destabilizuju njegovu kandidaturu. A kada pogledate sve te svetske lidere i čujete Trumpa kako kaže ukinućemo vladinu kontrolu nad crkvama, jasno je da je to izjava koja objavljuje rat ovim ljudima. Mislim da su se hrišćani probudili u Sjedinjenim Američkim Državama, ali vidim i da se velika opasnost nadvila nad hrišćane.
But what I would say to people is regardless of your religious persuasion, pray. Pray for peace.
Ono što želim da svima poručim je da bez obzira ko pripada kojoj religiji, treba se moliti. Molimo se za mir. Problemi koji su pred nama i svuda oko nas mogu se rešiti, ali rešenje nije u fizičkoj, već u spiritualnoj ravni. Jedna od stvari koju ovi globalistički satanisti ne mogu da kontrolišu su naša srca i naše duše i naš odnos sa Tvorcem. I ukoliko se masovno okrenemo Tvorcu, on nas neće napustiti.
Mr. Hodges, I want to thank you for the interview.
Gospodine Hodges, želim da vam zahvalim za intervju koji ste dali za naš program, za Radio Beograd 2. I na kraju našeg razgovora volela bih da nam kažete svoje mišljenje o Donaldu Trumpu, čija pojava u političkoj areni uveliko nadilazi Sjedinjene Američke Države i postaje globalni fenomen.
Become the global phenomenon.
The Trump phenomenon goes beyond the man, and here's what I mean by this.
Fenomen Donalda Trumpa svakako nije fenomen jednog čoveka. Ja radim u ovom poslu preko 30 godina. Neumoran sam u svojoj nameri da probudim ljude kako bi se stvorio kolektivni napor da se globalisti izguraju. I evo sada nam je došao Donald Trump. Tokom jedne godine on je bio u stanju da uradi ono što niko od nas na nezavisnim medijima u Americi nije mogao ni da sanja. On je bio u stanju da probudi na desetine miliona ljudi, a povećao je broj ljudi koji dolaze na naše sajtove. Moj web sajt je sada povećao posetu, odnosno za poslednjih dva meseca, za 40%. Trump je probudio uspavanog džina. Ljudi sada vide koliko su bili lagani. Vidim to i u Britaniji sa Brexitom i njihovim povlačenjem iz Evropske unije. Zbog toga vidimo terorističke napade u Francuskoj i Nemačkoj. Ovi napadi predstavljaju upozorenje od strane globalista.
But the people in France, and I have relatives in Germany, my father's side of the family is from Germany, and
ljudi u Francuskoj i moji rođaci u Nemačkoj, iz koje moj otac vodi poreklo, rekli su mi da vide sve te laži kroz kontrolisane medije. U pravu ste, izbijanje istine na videlo sa Donaldom Trumpom postalo je svetski fenomen. Ljudi mi pišu iz Australije, Novog Zelanda, Kostarike i svi kažu jednu istu stvar. Ljudi su počeli da se bude i to se događa u Srbiji zahvaljujući ljudima poput vas. Trumpov fenomen i pokret Trump nije značajan samo za Sjedinjene Američke Države, to je pokret čitavog sveta. Čak i ako ga globalisti ubiju, pokret će se nastaviti. Suviše je kasno, duh je izašao iz boce. Globalisti u Americi planiraju izbijanje građanskog rata i sprovode uveliko drilove kako bi to uvežbavali poput UX-16 u kojima uvežbavaju ove događaje, ali ljudi neće još dugo tolerisati globalistički totalitarni napad i mislim da će se to takođe proširiti i na Srbiju. Poštovani slušalci, bila je ova emisija u kojoj smo emitovali razgovor sa Daveom Hodgesom. Dave Hodges je autor uticajnog alternativnog medijskog projekta pod nazivom Common Sense Show, show zdravog razuma. Istraživanja Davea Hodgesa su izuzetno dragocena i značajna i možete ih pratiti i čitati na web sajtu pod istoimenim nazivom. Igor Ristić je zadužen za ton, Tatjana Kosanović muzički urednik, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.
Silver cannot tell to count for, takes all the loneliness in my arms, cannot be home to go forth, brings all the righteousness self-control. People, e tu lo sai, se ti sa da 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 da. To count for Seti Satata People Eturuta Seti Satata. Para the people, para.